Ewige Vader, wanneer ons tot U nader in hierdie oomblik, in hierdie moment, dan doen ons dit op grond van die bloed van Jesus Christus. Die kostbare bloed wat vir ons gestort is, maar ook daar die bloed wat die teken is, dat ons in U geregverdig is, en dat ons U kinders is, en daarom met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom, om in hierdie oomblik tot U uit te roep: Here, kom U, kom bekragtig U, spreker en hoorder, en kom verheerlik U ook in ons midde. Amen. Al koud in die Kaap, maar dit is nog mooi, is dit 'n ja. Ek en my vrou was baie beïndruk toe ons nou so 'n bietjie in Julie weg was. Hier in die voorgrond staan die alwyne, en dit is vir my net interessant, hierdie jaar daar in die Suidwes-Kaap, Mosselbaai omgewing waar ons was, hoe pragtig die alwyne daar gestaan het. Dis die eerste keer wat ek het so baie mooi gesien het. So ons het vir welkom gesê by ons erediens op 10 Augustus, en net vir u gedink, ek wil vir u so 'n stukkie Kaap ook gee. Kom ons maak die woord van die Here oop, dan lees ons saam uit 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20. Daar is letterlik 'n foto van die stad van Korinthe, 'n deel wat nog staan, wat oorgebly het. Ons lees vanaf vers 12, 1 Korintiërs hoofstuk 6. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een, sowel as die ander, tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggaam lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan jouself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Jy kan net so bly sit. Kom ons bid net saam. 'n Kragtige woord vanuit die ewige woord van God, geïnspireer deur die Heilige Gees van God, neergepen onder leiding van die Gees, deur 'n man wat U eens self vervolg het en elke kind van God, maar wat U kragtig uit die kloue van die wêreld en sy kultuur kom uitred het. Ons dankie, Here, vir die Damaskus ondervinding van 'n Paulus. Ons dankie vir die kragtige werktuig wat hy in U hande geword het en steeds in hierdie dag is. Ons merk op, Here, in ons moderne dag dat baie, al hoe meer, sogenaamde Christelike kerke, bewegings, verwerp juist die geskrifte van Paulus, omdat hy aanspreek dit wat ook in ons dag aan die orde van die dag is: sonde binne in God se kerk. Here, baie dankie dat U ons verlos van sonde. Dankie dat U Gees kragtig werk en oortuig, dat U woord indring waar menslike woorde nie kan indring nie. En dankie dat ons in hierdie aand, hierdie erediens, aan U kan afgee. Nou my Vader, dank ons U ook vir soveel kostbare geleenthede wat U met ons elkeen individueel, maar ook kollektief met ons handel, dat ons in hierdie jaar soveel kostbare werke van U kon aanskou, en sommig van ons het die voorreg gehad om deel te kon haat, te gehad het aan daardie werke. Ons het dit fisies in ons eie liggame gesien, beleef, ervaar, en ons aanbid U. Ons is versigtig in hierdie middag, wanneer ons al hierdie lof, al hierdie eer, al hierdie danksegging en aanbidding na U toe kanaliseer. Elkeen van ons wat hier sit en staan, behoort in hierdie momente kan sê, dankie Here, want U doen dit vir ons. Dankie dat ons hierdie week ook aan U kan voorhou. U ken elkeen van ons se paaie. U is nie onbekend met niks wat gaan gebeur of nie gaan gebeur nie. Maar dankie dat U ons voetstappe rig. Dankie dat U met ons 'n pad loop. En dankie Here vir U genade wat vir ons genoeg is. Spreek nou in ons midde. En Here, steek maar weg vir hom wat moet sê, so sê die Here. En spreek U en maak ons gehoorsaam in Jesus se naam. Amen. Ek dink wanneer U net so vinnig dink oor hierdie gedeeltekie, dan is daar dadelik so effens wat kom. Hierso is woorde wat in die Afrikaanse taal neergepen is en wat baie kragtig tot ons innerlike mens spreek. Maar ek wil U aandag vestig op die 17e teksvers. Verlede week per geleentheid is ek besig met stilte tyd vanuit 1 Korintiërs, en in 'n moment tref hierdie teks my, wie die Here aanhang is een gees met hom. En ek pen 'n paar gedagtes neer soos wat ek my altyd doen, en so te donderdag 'n baie groot vergadering, en is die gedagte, ek gaan so 'n bietjie deel hierdie gedagte, hierdie teks. En so kom die Here in vir my baie duidelik sê, nee, glo dit nou as jy wil, maar ek het vir jou 'n bietjie vroeë teks gegee vir die naweek. Dit kom nie altyd so nie, ek lag hulle partykeer wanneer mense dink, is sommer so 'n teksie wat jy op jou lesenaar val, en is so 'n paar geskribbel, en dan is die boodskap daar, kom nie so nie, regtig nie. Ek het moeite gedoen om 'n paar foto's van Korinthe vir jy net voor te hou. Dit is hoe Korinthe lyk in ons dag, ruïnes. Dis wat al oorgebly het van hierdie kragtige stad. Die skrywer aan hierdie gemeente in Korinthe is niemand anderste as Paulus nie. En wat baie kosbaar is, is dat hierdie stad van Korinthe was een van die bekendste stede in Klein-Asië gewees. Dit was een van die besigste stede. Hy was, vooruitgang was vir hom, vir hierdie stad, 'n absolute. Dit was 'n stad wat gebloei het, in die positiewe sin. Hy het gegroei, hy het baie mense gelok soontoe. Hy kon mense akkommodeer, baie handel is daar gedryf. Dis 'n stad met 'n hawe, so jy kan dink die in- en uitgang van mense. In die Nuwe Testamentiese tyd was dit 'n stad wat vooruitstrewend was en strategies goed geleë was. Vandag is die stad van Korinthe 'n klein dorpie met geen belangrikheid meer nie, behalwe dit wat ek nou met u gedeel het, 'n geskiedkundigheid wat aan hom dan voorgehou word. Wanneer ek gaan lees in Handelinge 11, verskoon my, Handelinge 18 vers 11, baie dankie my broer Koster vir die water, Julle al agterkom doen nie Peer drinkie baie water nie. Hy is nog 'n jong kameel, hy hou water in. Ek is 'n ou kameel, ek moet gereeld water drink. Wanneer jy gaan lees daarso in Handelinge 18 vers 11, dan kom jy agter dat Paulus het hierdie gemeente vir 18 maande het hy hulle bedien. Het was tydens sy tweede sendingreis aangekom en vir 18 maande bly hy daar en hy bedien hulle. En hy het baie beleef in hierdie gemeente. En na hom het Apollos die leier geword van hierdie gemeente in Korinthe. So belangrik dat ons kyk, wat is die konteks van hierdie gedeelte? As ons dit nou lees, is daar 'n paar woorde soos ek gesê het wat elke keer wat ek daai woord moet lees, behalwe dat ek hom verskriklik brei, het julle gehoor, is dit nie vir my 'n lekker woord om te lees nie. Dis vir my so bietjie van 'n kras, taai woord in ons Afrikaanse taal. 'N woord wat ons nie elke dag somme besig nie. So waaroor gaan dit? Hoe kom Paulus uit by hierdie gedeelte? Geliefdes, terwyl Korinthe so wonderlike stad was en wonderlike kinders van die Here gehad het, was daar baie probleme. Daar was binne in gevegte, met ander woorde faksies in die gemeente. Ek is van Petrus, los my. Ek is Paulus se man, los my. Ek behoort aan Apollos. Daar was gevegte oor die nagmaal. As hulle nagmaal hou, het hulle somme oor in mekaar gegaan en hulle het geëet wat voorkom en gedrink wat voorkom. Daar was nie orde gewees nie. Daar was ernstige probleme. Die mees ernstigste probleem was die feit dat die nuwe bekeerlinge, die nuwe lidmate van hierdie gemeente, kon dit net nie reg kry om hulle ou sondige lewens af te skud nie. Hulle kon nie die beginsel wat Johannes geskryf het, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. 1 Johannes 2 vers 15. Hulle kon dit nie verstaan nie of hulle wou dit nie verstaan nie. Geliefdes, diegene wat Paulus in daardie 18 maande en in sy twee geskrifte voortdurend moet aanspreek, luister mooi, oor hulle onderduimsheid, agterafheid, oor hulle losbandigheid, oor hulle verrotte lewenstyle, oor hulle afgoderry. Gaan lees maar die twee briewe. Die feit is, hierdie was lidmate van die plaaslike kerk in Korinthe. Hierdie was kerkmense. En dit is binne hierdie konteks wat daar deurentyd 'n oproep kom na die kinders van die Here toe in Korinthe, maar ook die kinders van die Here in ons dag, om heilig te lewe, om eenkant gesit te wees. En wanneer ons kom en ons het nou al hierdie moeilike woorde deurgedraaf, dan kom ons amper aan die einde van hierdie perikoop wat ek gelees het. En dan sê hy in vers 17, sê hy vir ons hierdie saak. Maar, nadat hy hierdie goed genoem het, maar, wie die Here aanhang, is een gees met hom. Wie die Here aanhang was die aspek wat my in my hart gegryp het. Daar is min dinge so ontmoedigend vir enige leraar om te sien, om te hoor, om op te merk dat die lewe het nie verander nie. Die ou patroon doen hom oor en oor en oor kom hy voor. As Paulus sê maar, dan maak hy wat ons in Afrikaans sê, 'n statement. Hy sê maar, die wat die Here aanhang, is anderste. En toe krap hierdie woordjie aanhang. Hy is so onbelangrik dat hy in die gewone konkordansie, is hy nie eens gehighlight nie. Hy staan nie eens uit in vetdruk nie. Want ek so 'n groot boek, letterlik so 'n groot boek, ek vergroot nie. so dik omtrent. Hy het nou al daai wat nie so aangeteken is nie, kry hy ook in hom. En hierdie woord aanhang is 'n woord kolaho, K-O-L-L-A-O in Afrikaans. En die Engels verwys hierna as that is joined. That which is joined together. In Afrikaans, hierdie woord kolaho, die wat God aanhang, is hulle wat vasgegom is. Die Engels sê to glue. Is hulle wat vaskleef aan die Here. 'N derde gedagte is hulle wat 'n keuse gemaak het om te gaan met die Here, om met hom to keep company with him. My pa het my geleer, jy word geken aan jou vriende. Kyk hoe skud die koppe. Ons het vergeet die ou mense se sê goed. Dit raak weg in ons kultuur. En dis presies wat Paulus oordra aan die gemeente in Korinthe en hulle aanspreek in hierdie konteks oor 'n spesifieke sonde. Die sonde van seksuele losbandigheid. Maar wanneer ons tussen die lyne lees die opdragte wat hy gee, dan behels dit baie meer as net die seksuele losbandigheid. En ek wil graag vanaand 4 gedagtes met u deel onder die tema wie die Here aanhang. Kom ons laat waai. Die eerste een, wie die Here aanhang, word nie deur iets oorheers nie. Wanneer ek vers 12 lees, dan sê hy, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. So ons moet nou terugkyk ook, waar kom die argument vandaan? Paulus is besig om dit wat hierdie gemeentelede sê, hulle sê, man, los my uit, ek is vry in Christus, ek kan maak wat ek wil. Wat is jy die hele tyd so op ons keus, Paulus? Hy sê, nee, alles is my geoorloof. Hy sê, ja, ons is vry in Christus. Ons is tot vryheid geroep. Ons het sy kinders geword. Hy sê, maar nie alles wat ons doen is nuttig nie. Vriende, klink dit bekend? Los my uit. Ek is vry in Christus. Ek is nie meer onder die wette van 'n kerk, of onder die wette van dit, of onder die wette van dat nie. Ek kan maak soos ek wil. God weet waarmee is ek besig. Weet hy? Hy weet ja. Maar weet jy en ek altyd waarmee is ons besig? Want alles wat ons mee besig is, is nie altyd nuttig nie. Geliefdes, hierdie algemene sêding onder die Korinte was 'n struikelblok, want dis binne in hierdie liberale omgewing van die ou lewe waar losbandigheid was 'n eienskap van die ou lewe. Hulle het hulle uitgegiet in hierdie losbandigheid. Dit het deel geword van hulle geestelike in aanhalingstekens rituele. Dit blyk dat hulle 'n wanbegrip het met betrekking tot hulle vryheid. Ons almal ken die teks. Die Galasiërs begin met 'n nuwe evangelie. Paulus sê vir hulle, wat gaan nou met julle aan? Julle het met die gees begin. Nou is julle besig met die vlees. Waarna toe hardloop julle na ander evangelie toe, terwyl daar geen ander evangelie is nie? Dan kom hy in Galasiërs 5 en hy praat daarso met hulle oor die Christelike vryheid. Gaan lees Galasiërs 5 en in vers 13 vra hy, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. O geliefdes, die kind van God wat die Here aanhang, wat vasgegom is, wat een van gees is met hom, kan nie, mag nie ons besig hou met sonde en dan sê maar ek is vry in Christus nie. Dis presies wat die mense in Korinthe gedoen het. Paulus spreek hulle aan in 1 Korintiërs 5 vers 1, hy sê, 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle. Die kerkmense. En dan sê hy, en hoerery van so aard, as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Wee ons! Die heidene doen nie eens hierdie type van hoerery nie. En wat is dit? Hy noem dit dat iemand die vrou van sy vader het. Hoe kan dit wees? Paulus waarsku ons ook vandag, hy sê, alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Dis die punt nou hierso. Hy praat nie hier die iets net van die sonde van losbandigheid nie. Hy praat in die konteks van losbandigheid, ja. Maar die iets, die Engels sê vir het, even if I am allowed to do them, I'll refuse to eat if I think they might get such a grip on me that I can't easily stop when I want to. Ek het so 'n bietjie op 'n stadium in my bediening nogal redelik geleentheid gehad om met 'n alkoholiste meer as een te werk. Weet julle wat se alkoholiste eerste woorde altyd aan my gewees? Dominee, drank pla my en ek kan hom los net wanneer ek wil. En as ek sê los hom, dan kan nie nie. Want daardie drank het 'n grip op jou lewe gekry. Ek gaan 'n paar voorbeelde noem. Dominee, ek hou van mooi vrouens. Ek hoef nie regtig met hulle enigiets te doen te hê nie. Ek kan wegstap as ek wil. Doen dit my broer. Dominee, ek is nie vasgevang in pornografie nie. Dit het net opgepop eendag en toe kyk ek 'n bietjie. Ek kan dit afsit wanneer ek wil. Doen dit my broer. Doen dit my suster. Dominee, ek is regtig nie deel van hierdie skinderstoor nie. Ek het verbygeloop en toe hoor ek maar net. Doen dit my broer en my suster, draai om en gaan sê, weet jy, ek is jammer, ek kon nie help om te hoor nie, maar ek het so en so se naam gehoor. Dink julle regtig dis tot eer van die Here wat julle nou doen? Onthou, ons praat met mense binne die kerk. Ek en Dominee Peer het nie hierdie week gedagtes uitgeruil oor boodskappe nie. Inteendeel, daar was tot by donderdag nog nie in sprake dat ek sou preek vanaand nie. Maar die Here het my oog so gemaak dat ek alles lees hierso. Ek het standby Johnny hierso, as julle bekommerd is. Geliefdes, die woord sê, wie die Here aanhang, word nie deur iets oorheers nie. Ag, is so koud vanoggend. Ek kan kerk toe gaan as ek wil, maar is daarom so koud vanoggend. Volgende week sal ek weer gaan en toe kom die sneeuw volgende week. Toe is dit baie koud. So regverdig ek, ek het in my tyd hier, het ek mense gesien, wegraak, verdwyn, nooit weer sien nie. Deur hierdie ding, ek kan maak wat ek wil. Geliefdes, jy kan maak wat jy wil. Ek en Dominee Peer het nog nooit polisie college toe gegaan en aansoek gedoen vir 'n polisiepos om te spioneer op mense nie. Dis nie ons roeping nie. Maar God se woord sê vir my, ek moenie my deur enigiets laat oorheers nie. Mama, ouma, papa, oupa, jou kinders, jou kleinkinders, kan jou oor heers en jou weghou van God af. Hoor my vandag. Ons moet weet, seksuele sondes, terug na die teks toe, het 'n geweldige uitwerking op die mens. Seksuele sondes is anders as ander sondes. Ek gaan dit in Afrikaans sê. Dit verrot jou liggaam, siel en gees. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 10, die 8ste vers. 'N waarskuwing, en laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle, verwys na Israel, gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. Geliefdes, die kind van God hang die Here aan. Ons is vasgegom aan sy wil, aan sy leiding. As hy vanaand iets op my hart, op jou hart druk om mee te breek, want hierdie iets is besig om jou te oorheers. Soms is dit 'n stopperkie. Soms is dit iets wat my bevredig en wat ek geniet om te doen, en dit kom in die pad van God se dinge, die wil van God vir my lewe. Dan is dit iets wat my aanhang van Christus beginne bevraagteken. Tweede gedagte, wie die Here aanhang, sal deur God opgewek word. Nou kan jy dink, ons word ook so geleer, wanneer mens punte vir 'n boodskap maak, dan step jy gewoonlik so. Ek het nie dit gedoen met hierdie boodskap, ek het hom gevat soos hy die teks uitkom. Ek kon hierdie een dalk heel laaste gesit het vir baie bemoedigende afsluiting. In hierdie geval het ek die keuse gemaak om hom laaste te sit. En dis die teksvers, vers 14, en God het ook die Here opgewek. Hy herinner die mense, julle het gered geword, God het Jesus Christus opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Maar wanneer ek kyk na hierdie vers 14, dan is daar iets wat dit vooraf gaan, en dit is vers 13. En waar hy praat oor die maag en oor voedsel byvoorbeeld. En vir hierdie mense moes hy hierdie konteks vir hulle verduidelik dat die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel. En ons allemaal weet het, ons het net uit ons aangesit, of vanmiddag aangesit, en ons het voedsel ingeneem. En ons allemaal weet dat die maag en die voedsel het 'n wisselwerking met mekaar, en dis 'n biologiese wisselwerking, wat God geskep het, maar dit gaan verby. In die hiernamaals, gaan ons nie die wisselwerking hê nie, ons liggame gaan veranderd wees. Baie belangrik om te onthou. Maar wat wil die Here sê? Hy wil vir ons sê dat hierdie proses van voedsel en maag het geen ewige tydstip in die ewigheid nie. Dit gaan verby. Maar ons liggame het waarde in die hiernamaals. En hoekom die liggaam? Want wanneer ek my besig hou met seksuele losbandigheid, is dit die liggaam wat skade kry. Het jy dit al besef? Jy doen die sonde direk aan jou eie liggaam, wanneer jy rondslaap, rondloop, verkeerde dinge doen. Geliefdes, ons aardse lewe, hier terwyl ons lewe op aarde, behoort nie deurgebring te word met allerhande losbandigheid nie, met allerhande immoraliteite nie. Ek het hierdie week het ek per geleentheid op die selfoon ingegaan en was geskok hoe dit daar suggestiewe boodskappe na jou toe kom in my, sonder dat ons daarvoor vra. Wees versigtig wat jy oopmaak op 'n selfoon. Daar is soveel pornografie op 'n selfoon aan die gang. Wees versigtig, geliefdes, wat jou oë na kyk. Dit lyk onskuldig, maar as jy knoppie gedruk het, is dit 'n verlokking, 'n verleiding. Ek praat nie net met die jong mense in hierdie gehoor vanaand, ek praat met ons allemaal. Wie die Here aanhang, sal deur God opgewek word. Die krag van God, of ons dan in die grafte is, waar ons ons bevind, sal die stem van die bruidegom hoor, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hy julle word herinner, Korintiërs sê Paulus, julle liggame is nou vir hier op die aarde, maar moenie dit so besoedel, dat het dalk nie opgewek kan word nie. Wat sê jy dan nou eintlik, dominee? Die ware kind van God, wat Christus Jesus, die Here aanhang, kan nie, mag nie, aanhou met dieselfde sonde nie. Dis wat baie mense, die vryheid wat hulle in Christus verkry het, as hulle dan waarlik wedergebore geword het, sê maar nou kan ek leef soos ek wil, ons kan nie. Ek haal vir aan uit 1 Korintiërs 6 vers 15. Die vraag, nadat hy sê, en God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. En dan, die vraag, weet julle nie, dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem, en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie, dat hy wat 'n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Geliefdes, wie die Here aanhang, sal ook deur God opgewek word. Ek sluit hierdie gedagte af met, skies dominee, ek gaan nou in jou brief in, wat jy tans met ons deurwerk, met die woorde van Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Wanneer jy weer gaan, miskien 'n stort vat, jou liggaam aanskou, en jou hart weet, ek behoort aan Christus, ek hang hom aan, koester jou liggaam, ons deel hom nie uit, aan andere nie. Die derde gedagte, wie die Here aanhang, sal vlug vir die hoerery. Nou, daar is 'n rede hoekom ek hierdie aspek apart ook hanteer. Terwyl ons by die vorige een gepraat het van, as jy die Here aanhang, sal jou nie deur iets laat oorheers nie, is hier eksplisiete opdrag, wat ons vind in vers 18, vlug vir die hoerery. Is nie nou meer 'n versoek nie, dit staan in die oorspronklike taal, in 'n bevelvorm. Hierdie woord wat sugo, wat hier gebruik word vir vlug, beteken letterlik om weg te hardloop, to escape, nie om te kyk nuuskierig, maar wat is die, kan ek dalk daarmee iets doen nog nie? Nee, geliefdes, dis absoluut, ek moet weg hardloop. Ons wat die Here aanhang, ons wat vasgegom is, ons wat soos 'n lood afgeknip is die dag toe hy ons siel gered het, en soos 'n lood ingeënt is in hierdie boom, kyk na my vingers hier, nie die shortie nie, ons is ingeënt in hom, en ons is saggies met die weefsel van die Heilige Gees vasgemaak, sodat hierdie lood, ou Gerry wille lood, sodat hy kan beginne groei. Bly in my, soos ek in julle, want sonder my kan julle alles doen. Mooi. Sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, hy sê, enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Baie keer het mense omstandighede, siekte, toestande, ek sê baie keer, ek sê nie altyd nie, en hulle kan nie verstaan hoekom kom niks reg nie. Weet julle, die duivel is so machtig, hy verblind jou, soos hy hierdie mense verblind het, dat het maar reg is wat hulle doen. En ek en jy kan 'n verskoning vind vir alles wat ons mee verkeerd doen en dink ons kan dit regverdig by die Here. Maar wanneer ek vasgegom is, wanneer ek ingeënt is in hierdie wynstok, dan kan niks my meer skei van die wynstok self nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Soms moet ek of jy teruggaan op ons pad en net vir die Here vra, herinner my, waar het ek 'n poort van my liggaam oopgemaak en het hierdie besoedeling plaasgevind? Vriende, ek het al mense in my studeerkamer situasie gehad wat vir my prontuit sê, ek het geen sonde nie. Ek is 'n goeie mens. Ek wil vir jy sê, geliefdes, om weg te vlug van sonde af, vat 'n lewe van toewyding. Vat 'n lewe om te breek wanneer die Heilige Gees verskoon my jou oortuig. Nes u sit ek nog steeds gereeld in hierdie banke. Nes u hoor ek gereeld 'n boodskap na my toe ook kom. Nes u het ek ook die verantwoordelikheid om wanneer die boodskap kom, dit maak nie saak of 'n dominee Peer is of 'n ander prediker nie, maar om daai boodskap te gryp en te sê, Here, ek weet u praat met my. Ek vlug weg van hierdie situasie nou af. Dis nie altyd seksuele losbandigheid of hoerery nie. Soms is dit net 'n vriendskap ook wat begin het. Soms was dit net 'n kyk, 'n glimlag. Soms was dit net 'n sagte oomblik. En in daai oomblik was jy waarwyd oop dat die vyand jou kan laat struikel. Ons moet onthou, vriende, vers 17, ons teks van oordenking, sê vir ons, ons is een gees met die Here, een van sin, een van siel, een van geloof. Ons bevraagteken nie die Here Jesus wat ons verlosser nie, is nie, ons is een met hom, ons kleef hom aan, en daarom moet ek vlug vir dit wat ek weet verkeerd is. Ons kan nie, ons mag nie ons besig hou met enige vorm van losbandigheid of enige vorm van bewuste sonde nie. Vir my die wonderlikste voorbeeld is 'n pragtige jong seun, plus minus 16 jaar oud, wat vir 'n pragtige vrou sê, nie eens nee nie. Hy vlug so vinnig dat sy met sy mantel in haar hand staan. Wie was hy? Josef. Dan skryf Paulus hier agter in die Bybel ook vir jong Timoteus, wanneer hy onderrigting gee, dan sê hy die woorde, maar, jy, man van God, vlug van hierdie dinge af. Hy noem baie interessante dinge daar, geldgierigheid byvoorbeeld, en 'n paar ander dinge. Ons moet nooit dink, ek kan 'n kansie vat, niemand gaan uitvind nie, ek kan nie verseker, iemand vind altyd uit. Ons moet nooit dink, ach, ek kan het regverdig, my vrou gee toch nie genoeg aandag aan my nie, ek het al die verskonings gehoor, in my tyd in die bediening. Ons moet nooit dink, om dit goed te praat nie, wanneer ek dit goed praat, dan verhef ek my, bokant God, want ek wil hom ook oortuig, wat ek gedoen het is regverdig, of het nou seksuele losbandigheid, of het diefstal is, of het skinder is, of het wat is, een iets wat ek in Suid-Afrika mis, is verantwoordelikheid vat, niemand wil meer verantwoordelik vat nie, niemand wil verantwoordbaarheid vat nie, weet julle wat is die verskil? Geliefdes, ek lees vir in 1 Korintiërs 5, ek wil graag vir dat jy so in blaai, ek gaan al my tyd gebruik, jy het nie gehoop, ek gaan nie al die tyd gebruik, nie. Een mens hoe waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so aard, as wat selfs onder die heiden nie bekend is, dat iemand die vrou van sy vader het. Luister nou mooi, die tekst het ek net te veel verwys, maar het hou nie daar op nie, en toch, is julle opgeblaase, gaan kyk in die eerste Korintiërbrief, hoeveel keer word daar verwys na die opgeblaasenheid van hulle, die goed wat die Here vanoggend uit sy woord uit tot ons gespreek het, om nederig te wees, nie te dink ons is hoër, ons is beter nie, dis wat gebeur het, hy sê, in plaas dat julle liever getreer het, so dat hy wat hierdie daad gedoen het, wat 'n daad, hierdie losbandigheid, luister mooi, kan verwyder word onder julle uit, o, as die kerkaad skielik iemand verwyder, dan is die driekwart van die gemeente kwaad, wat het gebeur, hoekom dit, hoekom dat, sommige veg om hierdie persoon hier te hou, God sê met verwyder word uit die gemeenteheid, my baie laat dink hierdie week, want wat my betref, sê Paulus, het ek, lichamelik afwezig, maar in die geest teenwoordig, alreeds besluit, asof ek teenwoordig is, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my geest saam in die kracht van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewe, tot verderf van die vlees, so dat die geest gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? As ons die goed toelaat, dan maak dit allemaal vult rondom, en ek dit gesien gebeur voor my oë. Ek het baie trane gestort, waarvan min mense weet. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongestuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Laat ons dan feest vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Dis wat in die gemeente moet wees, reinheid en waarheid. Verkeerd is verkeerd. Ek het julle in my brief geskrywe, om nie met hoereders om te gaan nie. Dit wil sê, nie hoereders van hierdie wêreld, of die gierige aards, of rowers, of afgode dienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan, dis nie waarvan hy praat nie. Maar nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgode dienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rowe nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie. maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder toch die slegte mens onder julle uit. Is dit baie duidelik, geliefdes? Is dit duidelik dat God in sy kerk, in sy gemeente, wil hy mense hê wat hom verheerlik? Mense wat aanhou met hierdie sondes, hulle moet mee gehandel word. Is maklik om te sê die dominee is hard, of die dominee is onvergewensgesind, as ons nie die feite het nie. Laat ons ag gee op mekaar, geliefdes, en laat ons die Here aanhang soos hy bedoel het ons moet hom aanhang. Die laaste gedagte, kom Paulus, wie die Here aanhang, en hy gee vir ons vier aspekte wat hy ons herinner. En dis die positiewe gedagte wat ek gekies het om mee af te sluit. Hy sê wie die Here aanhang in vers 19 en 20 moet onthou. Wat moet ek in u onthou? Die eerste gedagte. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het? Ag, ek wil nie baie hierop uitdraai nie. Dit staan in vers 19. Ons word herinner, my liggaam is 'n tempel. Dames, julle liggaam is ook 'n tempel. Broeders, julle liggaam is ook 'n tempel. Is nie net dames nie. Daarom, hierdie tempel behoort eerstens aan God. Sy Gees woon binne in hierdie tempel. Kom ons vaar 'n paar vaar. As die Gees van God dan hier binne woon, waarna kyk hy saam met my? Waarna luister hy saam met my? Wat hoor hy wanneer ek praat? Wat sien hy wanneer ek alleen is agter 'n toe deur? Jy is 'n tempel van God, want die Gees woon in jou. Die tweede wat hy ons herinner, vers 19, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Verskoon my, daai eerste twee is vers 19. Ons is so behep met besittings geword, dat ons selfs onsself nie aan God wil offer. Ons wil nog steeds in beheer wees van hierdie liggaam. Vriende, ek het al in my lewe gesien in die bediening, dat hierdie liggaam wat vandag so energiek voor jou staan, morgenoggend niks kan beteken nie. Julle het dit ook al gesien. Maak seker, ek besef, ek is 'n tempel van die Heilige Gees, en niks van hierdie liggaam behoort aan my nie. Hoekom nie? Want ek is duur gekoop. O, wanneer ek in vers 20 lees, want julle is duur gekoop. Dominee het vanoggend 'n bietjie in hierdie voege gepraat, ek weet, ek gaan nie alles herhaal nie. Dit het hom sy lewe gekos. Hy het 'n hemelse koninkryk verlaat, na aardse hel gekom van sonde, sodat ek en jy sy tempel kan wees. En dan, iets wat dominee vanoggend baie sterk op beklemtoon het, wie die Here aanhang moet onthou, ek moet God verheerlik. Vers 20 gaan ek lees, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Geliefdes, jy het 'n keuse. Ek is vanaand aan God vasgegom. Ek gaan nie toelaat dat enige iets my oorheers nie. Ek, geliefdes, gaan die Here volg. Ek gaan sy pad stap. Ek weet hy gaan my opwek in die laaste dag. Ek weet my liggaam gaan veranderd wees. Maar ek wil op hierdie aarde ook my liggaam so na omsien, omdat sy Gees in my woon, omdat hy hierdie lichaam vrygekoop het, omdat hy God moet verheerlik, gaan ek nie toelaat dat hierdie wêreld my besoedel nie. En ek maak dikwels daai keuse ook wanneer ek besluite moet neem. Daar's altyd besluite wat geneem moet word. Dit kom soms selfs van goedbedoelde mense af. Maar as dit nie stryk met my dien van Christus nie, dan sal ek eerder beleef sê, ek kan dit ongelukkig nie maak nie. Gaan jy God aanhang, of gaan jy die wêreld aanhang? Kom ons buig voor die Here. Here, baie dankie dat jy in die woord sê, want jylle is die tempel van die lewende God. En dankie dat ons vanavond ook, terwyl ons praat, specifiek vanavond met die gemeente, die kinders van God, en ons weet wat is die standaard wanneer ons sê, ons behoort aan u. Wat is die standaard wanneer ons sê, dat ons u gaan aanhang? Bid ek vanavond vir elke individu, elkeen wat hier sit in hierdie gebou, maar ook elkeen wat saam inluister na hierdie boodskap, en elkeen wat dalk in die dae, die weke, die maande, selfs dalk die jare wat gaan kom, ergens hierdie boodskap gaan hoor, dat u gees sal oortuig, en dat u gees sal lei tot 'n diepe reiniging, want dis wat u van u kinders verwag, 'n diepe reiniging, en om in waarheid te bly lewe en wandel. Hoekom? Sodat u verheerlik word. Dankie dat ons dit kan bid, in Jesus se naam. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, en lei ons om die Here alleen aan te hang. Amen.